Cambridge Assessment International Education. Cambridge IGCSE is Zulu as a second language. Specimen Paper 2, Listening.
Umsebenzi 1. Uzozwa izinkulumo eziqoshiwe ezishagalombili. Embuzweni ngamunye, faka uphawu ebhokisini elifanele. A, B, C, noma D. Uzoyizwa kabili lenkulumo. Umbuzo 1. Indoda ikuphi njengamanje?
Ngikufonela ngoba ngizobambezeleka ukubuya ekhaya. Bengise sikolweni usuku lonke ngimaka amaphepha abafundi. Akusenani ngoba sengisendleleni. Naleli ibhasi lihamba kancane. Bekuzoba ngcono ukuba ngihambe ngesitimela, okanye isitimela sasemgwaqeni, noma isithuthuthu okungenani. Ngikufonela ngoba ngizobambezeleka ukubuya ekhaya. Bengise sikolweni usuku lonke ngimaka amaphepha abafundi. Akusenani ngoba sengisendleleni. Naleli ibhasi lihamba kancane. Bekuzoba ngcono ukuba ngihambe ngesitimela, okanye isitimela sasemgwaqeni, noma isithuthuthu okungenani.
Umbuzo 2. Unkosikazi usishiye phi isikhwama sakhe semali? Ayibo, angisitholi isikhwama sami semali.
Awusishiyanga kusofa ekhaya. Yima kancane. Usisebenzise manje nje kade ukhokhela u-ayisikhilimu.
Mhlawumbe ngisiwise phansi endleleni ebesihamba kuyo. Sengathi sengiyakhumbula ukuthi ngisibeke phansi isitolo sokudla ngesikhathi sidla isidlo sasemini.
Ngethemba ukuthi sisekhona.
Ayibo, angisitholi isikhwama sami semali.
Awusishiyanga kusofa ekhaya. Yima kancane. Usisebenzise manje nje kade ukhokhela u-ayisikhilimu.
Mhlawumbe ngisiwise phansi endleleni ebesihamba kuyo. Sengathi sengiyakhumbula ukuthi ngisibeke phansi isitolo sokudla ngesikhathi sidla isidlo sasemini.
Ngethemba ukuthi sisekhona.
Umbuzo 3. Umkhwenyana nomakoti bakhetha ukwenzani namhlanje?
Ufisa senzeni osukwini lanamhlanje?
Ukube akubandi, besingaya ukuyokhwela izintaba namagquma.
Kunganjani siye esekhasini?
Umbono omuhle loyo. Singazijabulisa kakhulu khona.
Noma siye ukugibela amahashi.
Asikwenze ngelinye ilanga lokho. Kufanele siyogibela nesikepe ngaphambi kokuthi sihambe.
Ufisa senzeni osukwini lanamhlanje?
Ukube akubandi, besingaya ukuyokhwela izintaba namagquma.
Kunganjani siye esekhasini?
Umbono omuhle loyo. Singazijabulisa kakhulu khona.
Noma siye ukugibela amahashi.
Asikwenze ngelinye ilanga lokho. Kufanele siyogibela nesikepe ngaphambi kokuthi sihambe. Umbuzo 4. Bazohlanganela kuphi abangani?
Ungathanda siye epark sizoshaywa umoya ngolwesihlanu?
Hawu, awazi ukuthi liyalungiswa?
Cha, bengingazi, kepha singaya nasolwandle. Inkinga nje, kuhlezi kugcwele abantu abaningi.
Kunganjani sihlangane edamini lokubhukuda ngehora leshumi? Kuyothi uma sesiqedile ukubhukuda, siye esitolo sithole ukuphuzwayo.
Ngizokubona khona. Ungathanda siye epark sizoshaywa umoya ngolwesihlanu?
Hawu, awazi ukuthi liyalungiswa.
Cha, bengingazi, kepha singaya nasolwandle. Inkinga nje, kuhlezi kugcwele abantu abaningi.
Kunganjani sihlangane edamini lokubhukuda ngehora leshumi? Kuyothi uma sesiqedile ukubhukuda, siye esitolo sithole ukuphuzwayo.
Ngizokubona khona.
Umbuzo 5. Indoda ibiyokwenzani kudokotela izolo? Angikubonanga emsebenzini izolo.
Bengiye kadokotela.
Ubuphethwe ikhanda futhi?
Seliyingcono lona, nokukhwehlela sekuphelile. Kodwa kukhona engikwenzile emqolo wami.
Kwenzekeni?
Ngilimale kade ngisiza umngani wami ongakwazi ukuzihambela ngenxa yokuthi uphuke umlenze.
Angikubonanga emsebenzini izolo.
Bengiye kadokotela.
Ubuphethwe ikhanda futhi?
Seliyingcono lona, nokukhwehlela sekuphelile. Kodwa kukhona engikwenzile emqolo wami.
Kwenzekeni?
Ngilimale kade ngisiza umngani wami ongakwazi ukuzihambela ngenxa yokuthi uphuke umlenze.
Umbuzo 6. Inkosikazi ifuna ukuthengani? Ngidinga izingubo engizozigqoka emcimbini kaBelinda ngenyanga ezayo.
Bengicabanga ukuthi uthe ufuna ukugqoka ingubo yakho emhlophe nezicathulo ezimnyama.
Yebo, kodwa ngidinga ibhantshi elisha nesikhafu. Lokhu okudala akuhambisani nezicathulo zami futhi alibukeki kahle nesigqoko sami. Ngidinga izingubo engizozigqoka emcimbini kaBelinda ngenyanga ezayo.
Bengicabanga ukuthi uthe ufuna ukugqoka ingubo yakho emhlophe nezicathulo ezimnyama.
Yebo, kodwa ngidinga ibhantshi elisha nesikhafu. Lokhu okudala akuhambisani nezicathulo zami futhi alibukeki kahle nesigqoko sami. Umbuzo 7. Ubani ozokwethula inkulumo yokuqala yemikhakha yemsebenzi?
Simeme abantu abaningi abazoza bazokhuluma ngemisebenzi yabo, okubalwa intatheli, nomshayeli wamabhanoyi ohamba amazwe onke ngebhanoyi. Kodwa ngaphambili kwalabo ababili sikwaze ukuthola udokotela ozoza ngesonto elizayo. Inkulumo yakhe izolandela emfishane yomdwebi. Simeme abantu abaningi abazoza bazokhuluma ngemisebenzi yabo, okubalwa intatheli, nomshayeli wamabhanoyi ohamba amazwe onke ngebhanoyi. Kodwa ngaphambili kwalabo ababili sikwaze ukuthola udokotela ozoza ngesonto elizayo. Inkulumo yakhe izolandela emfishane yomdwebi.
Umbuzo 8. Inkosikazi yenzeni ngohambo lwayo lusuku? Bengihlele ukuya emuseum, kodwa isimo sezulu besisihle, angifunanga ukuba sendlini. Ngicabange ukuthatha uhambo oluhleliwe lwase Table Mountain. Ngase ngithola ukuthi kumele uluqashe ngaphambi kwesikhathi. Ngagcina sengiya emakethe yakhona. ngingathanda ukubuyela khona ngizibukele izitolo. Bengihlele ukuya e-museum, kodwa isimo sezulu besisihle, angifunanga ukuba sendlini. Ngicabange ukuthatha uhambo oluhleliwe lwase-Table Mountain. Ngase ngithola ukuthi kumele uluqashe ngaphambi kwesikhathi. Ngagcina sengiya emakethe yakhona. Ngingathanda ukubuyela khona ngizibukele izitolo. Uphela lapha umsebenzi 1. Manje dlulela kumsebenzi 2. Umsebenzi 2. Uzozwa izinkulumo eziqoshiwe eziyisihlanu. Embuzweni ngamunye, faka uphawu ebhokisini elifanele. A, B, noma C. Uzoyizwa kabili lenkulumo. Uzozwa uthisha enikeza imininingwane ngohambo lweklasi lokuya epaki kazwelonke. Funda imibuzo 9 no-10.
Nginemininingwane ngohambo lwakusasa oluya epark kazwelonke. Ngaphambili kokuthi sibuke ipark, sizoqala ngokuhlanganela egumbini lokufundela. Sichazele ukuthi kubaluleke ngani ukuvikela imvelo. Emva kwalokho, bazositshela ngokubaluleka kokuhamba ezindleleni ezifanele. Sizobuya ngakusasa, njengoba sizolala khona. Bazosinika ukudla kanye nethoshi ukuze sikwazi ukufunda ebusuku. Into ozoyidinga ingubo yokulala njengoba kubanda ebusuku. Nginemininingwane ngohambo lwakusasa oluya epark kazwelonke. Ngaphambili kokuthi sibuke ipark, sizoqala ngokuhlanganela egumbini lokufundela. Sichazele ukuthi kubaluleke ngani ukuvikela imvelo. Emva kwalokho, bazositshela ngokubaluleka kokuhamba ezindleleni ezifanele. Sizobuya ngakusasa, njengoba sizolala khona. Bazosinika ukudla kanye nethoshi ukuze sikwazi ukufunda ebusuku. Into ozoyidinga ingubo yokulala njengoba kubanda ebusuku.
Uzozwa umfana eshiya umyalezo kumakhalekhukhwini womngani wakhe mayelana nomdlalo kamabonakude. Funda imibuzo 11 no-12.
Angikholwa ukuthi uphuthelwe isiqephu sokugcina izolo ebusuku. Ngeke uzisole. Besimnandi njengoba kade silindele yonke indlela. Angibanga nesiqiniseko esanele sokuthi ngiqonde kahle hle ukuthi siphele kanjani. Ngifunde okuthile ngokhala Thomas. Bengingazi ukuthi ungowaseKenya. Futhi kungathi waqala ukuqopha izinhlelo kusukela eseniminyaka engamashumi amabili. Wonke umuntu ufuna ukwazi ukuthi imuphi umsebenzi awuhlelayo, kodwa iyona yinto angeke ayiphendule. Angikholwa ukuthi uphuthelwe isiqephu sokugcina izolo ebusuku. Ngeke uzisole. Besimnandi njengoba kade silindele yonke indlela. Angibanga nesiqiniseko esanele sokuthi ngiqonde kahle hle ukuthi siphele kanjani. Ngifunde okuthile ngokhala Thomas. Bengingazi ukuthi ungowaseKenya. Futhi kungathi waqala ukuqopha izinhlelo kusukela eseniminyaka engamashumi amabili. Wonke umuntu ufuna ukwazi ukuthi imuphi umsebenzi awuhlelayo, kodwa iyona yinto angeke ayiphendule.
Uzozwa abangani bekhuluma ngabazokwenza emva kokuphuma kwesikole. Funda imibuzo 13 no-14. Awufisi ukujoyina abanye emdlalweni webhola lezandla emva kwesikole?
Bengicabanga ukubukela ibhayisikobho. Unaso yini isikhathi sokuya epark? Bengicabanga ukuthi unomsebenzi wesikole omningi ofanele uwenze.
Yebo, kodwa ungalinda. Woza.
Kade ngagcina ukudlala. Kumele ngikuxwayise angidlali kahle.
Ukuyozijabulisa nje nabangani. Akekho waziyo. Kungenzeka ubuyele kuleli yazinga wawukulona ngaphambili.
Kulungile. Akusenani.
Awufisi ukujoyina abanye emdlalweni webhola lezandla emva kwesikole?
Bengicabanga ukubukela ibhayisikobho. Unaso yini isikhathi sokuya epark? Bengicabanga ukuthi unomsebenzi wesikole omningi ofanele uwenze.
Yebo, kodwa ungalinda. Woza.
Kade ngagcina ukudlala. Kumele ngikuxwayise angidlali kahle.
Ukuyozijabulisa nje nabangani. Akekho waziyo. Kungenzeka ubuyele kuleli yazinga wawukulona ngaphambili.
Kulungile. Akusenani.
Uzozwa indoda ikhuluma ngosofa ewuthengile. Funda imibuzo 15 no-16.
Uyasazi isitolo esisha sefenisha edolobheni. Ngifunde imibono yabathengi engemihle ngezinga lempahla kanye nendlela abaphatha ngayo abathengi. Kodwa ke, ngibabheke yonke indawo osofa. Ababo, ibona kuphela ebengingakwazi ukubathenga. Ngakho ke, ngifake i-order ku-internet. Bawulethile usofa izolo. Uma ngiqala ukuwubona, umbala ubukeke uhlukile. Kodwa ngiwuthandile. Ngase ngibona ukuthi enye ingxenye ewumbozile ngemuva idabukile. Manje kufanele ngilinde amaviki amabili ukuze ngithole omunye. Uyasazi isitolo esisha sefenisha edolobheni. Ngifunde imibono yabathengi engemihle ngezinga lempahla kanye nendlela abaphatha ngayo abathengi. Kodwa ke, ngibabheke yonke indawo osofa. Ababo, ibona kuphela ebengingakwazi ukubathenga. Ngakho ke, ngifake i-order ku-internet. Bawulethile usofa izolo. Uma ngiqala ukuwubona, umbala ubukeke uhlukile. Kodwa ngiwuthandile. Ngase ngibona ukuthi enye ingxenye ewumbozile ngemuva idabukile. Manje kufanele ngilinde amaviki amabili ukuze ngithole omunye.
Uzozwa abangani ababili bekhuluma ngesayithi yemidlalo yebhayisikopo. Funda imibuzo 17 no-18. Ngithole isayithi yebhayisikobho ebizwa ngemoviemagic.com.
Uyizwe ngomuntu omaziyo?
Umfowethu uthanda imidlalo yebhayisikobho kodwa akakazi ayibone. Bengizama ukuthenga izibuko zelanga, yilapho ngibone khona isikhangisi sakwaMoviemagic ngangena kusona.
Ngiyathanda ukufunda imibono yabantu ngemidlalo yebhayisikobho.
Babhala kahle. Ngiyawajabulela amavidiyo kuleya site.
Maningi ahamba phambili, kodwa kukhona amanye engingawathakaseli. Ngiwine ngisho amathikithi ebhayisikobho kuleyo site.
Kodwa eminye imidlalo yebhayisikobho ongawina kuyona amathikithi ayimnandi.
Uqinisile.
Ngithole isayithi yebhayisikobho ebizwa ngemoviemagic.com.
Uyizwe ngomuntu omaziyo?
Umfowethu uthanda imidlalo yebhayisikobho kodwa akakazi ayibone. Bengizama ukuthenga izibuko zelanga, yilapho ngibone khona isikhangisi sakwaMoviemagic ngangena kusona.
Ngiyathanda ukufunda imibono yabantu ngemidlalo yebhayisikobho.
Babhala kahle. Ngiyawajabulela amavidiyo kuleya site.
Maningi ahamba phambili, kodwa kukhona amanye engingawathakaseli. Ngiwine ngisho amathikithi ebhayisikobho kuleyo site.
Kodwa eminye imidlalo yebhayisikobho ongawina kuyona amathikithi ayimnandi.
Uqinisile.
Uphela lapha umsebenzi 2. Manje dlulela kumsebenzi 3. Umsebenzi 3. Uzozwa usosayensi wezimpilo uMatthew Wilkins enikeza inkulumo ngezilwane ekuthiwa izingwenya. Embuzweni ngamunye, faka uphawu ebhokisini elifanele A, B noma C. Uzuyiswa kabili lenkulumo. Funda imibuzo 19 kuya ku-26.
Igama lami nguMatthew Wilkins. Ukuthatheka ngezingwenya kwaqala eFlorida ngisengumfundi. Ngangihambele khona ukuze ngicwaninge ngezitshalo ezingajwayelekile. Kwathi ngisashutha izithombe zezitshalo ezinemibala egqamile nezinyoni eduze kwamanzi, ngaqala ukuqaphela izingwenya. Ziyishumi nane izinhlobo zezingwenya kumazwekazi amane. Okwamanje, sengikwaze ukubona ingxenye yenani lazo lapho zihlala khona. Ziyisithupha e-Afrika nase-North America, neyodwa kweziningi zezinhlobo zase-Asia esezulu. Inhloso yami ukuzibona zonke ezisemvelweni. Ngidinga ukushesha njengoba ezinye izinhlobo zisekhona, kodwa ezinye zisengozini yokuphela. Zihlukene ngobukhulu, kodwa zonke azizwani namazinga aphansi okushisa. Umzimba wazo awinayo indlela yokuzifudumeza. Izingwenya zaseNile zinebala elinsundu emhlane, bese ziba saphuzi esiswini. Noma ke udaka luyifihla lemibala, azijwayele ukuhlala emanzini anosawoti. Lezo ezitholakala emfuleni lapha amanzi ehamba khona zona ziphaphathekile kunezinye izinhlobo zezingwenya. Izingwenya zidla inyama, kodwa kwesinye isikhathi zidla okunye ukudla. Izingwenya azishintshi zibuye zidle utshani. Kunjalo nje, kodwa ziyakujabulela ukudla isithelo esiwele emanzini. Kodwa ziyawaziba amahlamvu awele phansi esuka ezihlahleni. Izingwenya ziluma ngendlela enamandla kakhulu ezilwaneni zonke. Ulindele ukuthi ushaka omkhulu ulinganiselwa kuyo ingwenya ngokuluma. Kodwa imihlathi kashaka iluma ngamandla angaphansi kwayishumi uma uqhathaniswa nawengwenya. Imihlathi yebhele yona ingaphansi izikhawu ezine kweyengwenya. Kanti amabhubesi wona awasondeli kwakusondela kuyo ingwenya. Izingwenya ziyashesha kakhulu futhi ziyakwazi ukubhukuda. Umsila uzinika amandla, kodwa uma zidinga ukujika, zithembele ezinyaweni. Amakhanda azo awanyakazi ukuze zihlole okwenzeka eduze kwazo. Izingwenya zilala ihlo elilodwa livulekile ukuze zigade ingozi. Zijwayele ukulala zivule umlomo. Lokhu zikwenzela ukuzipholisa. Kwesinye isikhathi zilala zibe zintanda emanzini.
Uzophinde uyizwe lenkulumo.
Igama lami nguMatthew Wilkins. Ukuthatheka ngezingwenya kwaqala eFlorida ngisengumfundi. Ngangihambele khona ukuze ngixwaninge ngezitshalo ezingajwayelekile. Kwathi ngisashutha izithombe zezitshalo ezinemibala egqamile nezinyoni eduze kwamanzi, ngaqala ukuqaphela izingwenya. Ziyishumi nane izinhlobo zezingwenya kumazwekazi amane. Okwamanje, sengikwaze ukubona ingxenye yenani lazo lapho zihlala khona. Ziyisithupha e-Afrika nase-North America, neyodwa kweziningi zezinhlobo zase-Asia esizulu. Inhloso yami ukuzibona zonke ezisemvelweni. Ngidinga ukushesha njengoba ezinye izinhlobo zisekhona, kodwa ezinye zisengozini yokuphela. Zihlukene ngobukhulu, kodwa zonke azizwani namazinga aphansi okushisa. Umzimba wazo awinayo indlela yokuzifudumeza. Izingwenya zase-Nile zinebala elinsundu emhlane, bese ziba saphuzi esiswini, noma ke udaka luyifihla le mibala. Azijwayele ukuhlala emanzini anosawoti. Lezo ezitholakala emfuleni lapha amanzi ehamba khona zona ziphaphathekile kunezinye izinhlobo zezingwenya. Izingwenya zidla inyama, kodwa kwesinye isikhathi zidla okunye ukudla. Izingwenya azishintshi zibuye zidle utshani. Kunjalo nje, kodwa ziyakujabulela ukudla isithelo esiwele emanzini. Kodwa ziyawaziba amahlamvu awele phansi esuka ezihlahleni. Izingwenya ziluma ngendlela enamandla kakhulu ezilwaneni zonke. Ulindele ukuthi ushaka omkhulu ulinganiselwa kuyo ingwenya ngokuluma. Kodwa imihlathi kashaka iluma ngamandla angaphansi kwayishumi uma uqhathaniswa nawengwenya. Imihlathi yebhele yona ingaphansi izikhawu ezine kweyengwenya. Kanti amabhubesi wona awasondeli kwakusondela kuyo ingwenya. Izingwenya ziyashesha kakhulu, futhi ziyakwazi ukubhukuda. Umsila uzinika amandla, kodwa uma zidinga ukujika, zithembele ezinyaweni. Amakhanda azo awanyakazi ukuze zihlole okwenzeka eduze kwazo. Izingwenya zilala ihlo elilodwa livulekile ukuze zigade ingozi. Zijwayele ukulala zivule umlomo. Lokhu zikwenzela ukuzipholisa. Kwesinye isikhathi zilala zibe zintanda emanzini.
Uphela lapho umsebenzi 3. Manje dlulela kumsebenzi 4. Umsebenzi 4. Uzozwa abantu abayisithupha bekhuluma ngamakilabhu abakuwo. Embuzweni 27 kuya ku-32, khetha uphawu olulodwa kulezi ozinikiwe. A kuya ku-H. Bhala uphawu olufanele. A kuya ku-H. Emgqeni wezimpendulo. Uzoyizwa kabili lenkulumo. Manje funda izitatimende A kuya ku-H. Isikhulumi 1.
Ngaqala kuya ekilabhini yomdlalo weshashalazi ezinyangeni ezinhlanu ezidlule. Bengifuna ngempela ukuthuthuka ekhonweni lami lokulingisa. Angenelisekile ukuthi sengiyifezile inhloso yami ngoba sihlangana kanye ngesonto. Ngingakujabulela ukuya kabili noma kathathu.
Isikhulumi 2. Angikwazi ukufinyelela kuzo zonke izinhlelo zeklabhu yokugwedla kulezi nsuku. Ngaqala ukuya khona ngoba ngangifika endaweni. Ngase ngicabanga ukuthi kungaba indlela enhle yokwazi abantu abalingana nami. Ngingakhuthaza noma ubani ajoyine le klabhu ofuna ukwenza into efanayo. Isikhulumi 3.
Bengisekilabhini yokuthwebula yesikole isikhathi eside. Sibukela umdlalo othisha bethu abawukhethile. Kulungile lokho, kodwa ngihlezi ngicabanga ukuthi kungajabulisa ukukhuluma ngawo umdlalo uma usuphelile. Senze nocwaningo lokuthi wenziwa kanjani. Kepha-ke, angikabi nazo izinhlelo zokuyeka ukuya khona okwamanje.
Isikhulumi 4. Ngiya eklabhini yomdlalo wezobuchwepheshe njalo ngempela sonto. Kumnandi. Empeleni uma ngingayanga isonto elilodwa, angiphatheki kahle. Senza into eyodwa, sidlala imidlalo okuyinto abantu abaningi okungenzeka ukuthi abayithukuzeli, kodwa mina iyangisebenzela. Isikhulumi 5.
Ikilabhu yokutshuza engikuyona iyamangaza. Iningi labangani bami nalo lingamalunga kusukela ngaqala ukukhuluma ngobuhle bayo. Angikuthokozeli uhlanganyela edamini. Ngiyathanda ukubona impilo yasolwandle. Angiziboni ngiyeka ukuya kule kilabhu.
Isikhulumi 6. Kade ngawathanda amahashi. Ingakho ngiwagibela njalo ngeviki eklabhini yangakithi. Amanye amalunga anamahashi awo. Ingakho esethuthukise amakhono awo ngokushesha. Kungakuhle ukubona ubuso obusha lapha ikakhulukazi abantu abalingana nami ukuze ngenze ubungani nami. Uzophinde uzizwe lezi zikhulumi eziyisithupha. Isikhulumi 1.
Ngaqala ukuya ekilabhini yomdlalo weshashalazi ezinyangeni ezinhlanu ezidlule. Bengifuna ngempela ukuthuthuka ekhonweni lami lokulingisa. Angenelisekile ukuthi sengiyifezile inhloso yami ngoba sihlangana kanye ngesonto. Ngingakujabulela ukuya kabili noma kathathu.
Isikhulumi 2. Angikwazi ukufinyelela kuzo zonke izinhlelo zeklabhu yokugwedla kulezi nsuku. Ngaqala ukuya khona ngoba ngangifika endaweni. Ngase ngicabanga ukuthi kungaba indlela enhle yokwazi abantu abalingana nami. Ngingakhuthaza noma ubani ajoyine le club ofuna ukwenza into efanayo. Isikhulumi 3.
Bengisekilabhini yokuthwebula yesikole isikhathi eside. Sibukela umdlalo othisha bethu abawukhethile. Kulungile lokho, kodwa ngihlezi ngicabanga ukuthi kungajabulisa ukukhuluma ngawo umdlalo uma usuphelile. Senze nocwaningo lokuthi wenziwa kanjani. Kepha-ke, angikabi nazo izinhlelo zokuyeka ukuya khona okwamanje.
Isikhulumi 4. Ngiya eklabhini yomdlalo wezobuchwepheshe njalo ngempela sonto. Kumnandi. Empeleni uma ngingayanga isonto elilodwa, angiphatheki kahle. Senza into eyodwa, sidlala imidlalo okuyinto abantu abaningi, okungenzeka ukuthi abayithukuzeli, kodwa mina iyangisebenzela. Isikhulumi 5.
Ikilabhu yokutuza engikuyona iyamangaza. Iningi labangani bami nalo lingamalunga kusukela ngaqala ukukhuluma ngobuhle bayo. Angikuthokozeli uhlanganyela edamini. Ngiyathanda ukubona impilo yasolwandle. Angiziboni ngiyeka ukuya kule kilabhu.
Isikhulumi 6. Kade ngawathanda amahashi. Ingakho ngiwagibela njalo ngeviki eklabhini yangakithi. Amanye amalunga anamahashi awo. Ingakho esethuthukise amakhono awo ngokushesha. Kungakuhle ukubona ubuso obusha lapha ikakhulukazi abantu abalingana nami ukuze ngenze ubungani nabo. Uphela lapha umsebenzi 4. Manje dlulela kumsebenzi 5. Umsebenzi 5. Uzozwa inkulumo mpendulwano nowesifazane osiza abantu abaswele ukudla. Embuzweni ngamunye, Faka uphawu ebhokisini elifanele. A, B, noma C. Uzoyizwa kabili le nkulumo. Funda imibuzo 33 kuya ku 40.
Gabisile, kungabe abantu abeza lapha basuka edolobheni?
Ngingathi iningi labantu abafikayo abakhona lapha endaweni. Yize abanye abantu bevela kwezinye izigodi kanye noma kabili ngeviki. Izolo ngikhulume nomndeni ohamba amahora amathathu ukuba lapha. Lokho akujwayelekile.
Uke ube nazo izinkinga njengoba ubhekana nabantu abaningi kangaka?
Lutho, kwesinye isikhathi abantu bayacikeka uma belambile noma kuba nezikhalazo zabantu abangenelela kulayini. Kodwa akubi inkinga enkulu. Empeleni, abantu bathokoziswa ukuthi bazothola ukudla futhi kumele balindele ithuba labo.
Ngitshele ngabantu abeza lapha.
Abaningi banezinkinga zezimali, abanye abanawo amakhaya, abanye abasebenzi, abanye abaphilile kahle, nezinye izinkinga ezahlukahlukene. Angibuzi okuningi, kodwa ngiyohlala ngilalela uma umuntu efuna ukukhuluma.
Ukutholaphi lokudla onikela ngako?
Umphakathi wenza okusemandleni ukuqoqa imali yokusiza ikhishini. Nomakhelwane bami abanengadi yezitshalo eziluhlaza banginikeza lokhu abanakho. Kodwa ukuze ngilivule zonke izinsuku ikhishi, ngidinga izimpahla nsuku zonke. Sengize ngenza konke okusemandleni ukuthola ukudla osekuzodlulelwa isikhathi kumasuphamakethi amakhulu.
Ngizwa kuthiwa ubuxoxisana nabaphathi bezitolo zokudla. Benikhuluma ngani empeleni?
Ngike ngaxoxisana nabaphathi bezitolo zokudla. Abambalwa ngifuna izeluleko ngokuphatha ikhishi lami. Angikholwanga engakubona laphaya. Abasebenzi belahla ukudla okusengasebenza emgqonyeni. Kwangenza ngaphatheka kabi lokhu. Emva kokuchitha usuku nabantu abalambile, beme kulayini, belinde ukudla ekhishini lami. Ngase ngikhumbula ukuthi kunemithetho yezempilo nokuphepha ekumele ngiyibhekelele, kodwa manje ngizama ukuthola indlela ephephile yokusebenzisa ukudla okusalila.
Yikuphi okubhekayo kubantu abangamavolontiya?
Sesifunde okuningi ngokuphekela iningi nokusebenzisa lokho isinako isandleni. Kodwa ngifuna amanye amavolontiya azocwecwa izithelo ezihlaza nokugovusa isobho kuya ekuwasheni amapani kanye nokukhuculula phansi.
Usenawo umsebenzi okukhokhelayo?
Cha, ngangisebenzela inkampani yezobuchwepheshe edolobheni. Nomphathi owayengadina. Kodwa nganginganelisekile futhi ngangifuna umsebenzi ozokwenza umehluko ezimpilweni zabantu. Ngezwa ngabantu abaxakekile ukuzondla. Ngabeka isitofu egalaji likamngani wami, ngiphekela abantu ukudla kwamahala, ngemigqibelo nangamasonto.
Umndeni wakho ucabangani ngesinqumo owasithatha sokuqala ikhishi?
Babengenaso isiqiniseko salokhu ekuqaleni, futhi bazama ukungiyekisa. Ngangiqonda ukuthi kungani. Bangikhathalele. Kodwa bayabona ukuthi linganelisa kangakanani ikakhulu njengoba sengisebenzisa indawo enkulu lapha. Ngikwazi nokuphakela abantu abaningi ukudla. Uzophinde uyizwe lenkulumo.
Gabisile, kungabe abantu abeza lapha basuka edolobheni?
Ngingathi iningi labantu abafikayo abakhona lapha endaweni. Yize abanye abantu bevela kwezinye izigodi kanye noma kabili ngeviki. Izolo ngikhulume nomndeni ohamba amahora amathathu ukuba lapha. Lokho akujwayelekile.
Uke ube nazo izinkinga njengoba ubhekana nabantu abaningi kangaka?
Lutho. Kwesinye isikhathi abantu bayacikeka uma belambile noma kuba nezikhalazo zabantu abangenelela kulayini. Kodwa akubi inkinga enkulu. Empeleni, abantu bathokoziswa ukuthi bazothola ukudla futhi kumele balindele ithuba labo.
Ngitshele ngabantu abeza lapha.
Abaningi banezinkinga zezimali, abanye abanawo amakhaya, abanye abasebenzi, abanye abaphilile kahle, nezinye izinkinga ezahlukahlukene. Angibuzi okuningi, kodwa ngiyohlala ngilalela uma umuntu efuna ukukhuluma.
Ukutholaphi lokudla onikela ngako?
Umphakathi wenza okusemandleni ukuqoqa imali yokusiza ikhishini. Nomakhelwane bami abanengadi yezitshalo eziluhlaza banginikeza lokhu abanakho. Kodwa ukuze ngilivule zonke izinsuku ikhishi, ngidinga izimpahla nsuku zonke. Sengize ngenza konke okusemandleni ukuthola ukudla osekuzodlulelwa isikhathi kuma-supermarket amakhulu.
Ngizwa kuthiwa ubuxoxisana nabaphathi bezitolo zokudla. Benikhuluma ngani empeleni?
Ngike ngaxoxisana nabaphathi bezitolo zokudla. Abambalwa ngifuna izeluleko ngokuphatha ikhishi lami. Angikholwanga engakubona laphaya. Abasebenzi belahla ukudla okusengasebenza emgqonyeni. Kwangenza ngaphatheka kabi lokhu. Emva kokuchitha usuku nabantu abalambile, beme kulayini, belinde ukudla ikhishini lami. Ngase ngikhumbula ukuthi kunemithetho yezempilo nokuphepha ekumele ngiyibhekelele, kodwa manje ngizama ukuthola indlela ephephile yokusebenzisa ukudla okusalile.
Yikuphi okubhekayo kubantu abangamavolontiya?
Sesifunde okuningi ngokuphekela iningi nokusebenzisa lokho esinako esandleni. Kodwa ngifuna amanye amavolontiya azocwecwa izithelo ezihlaza nokugovusa isobho kuya ekuwasheni amapani kanye nokukhuculula phansi.
Usenawo umsebenzi okukhokhelayo?
Cha, ngangisebenzela inkampani yezobuchwepheshe edolobheni. Nomphathi owayengadina. Kodwa nganginganelisekile futhi ngangifuna umsebenzi ozokwenza umehluko ezimpilweni zabantu. Ngezwa ngabantu abaxakekile ukuzondla. Ngabeka isitofu egalaji likamngani wami, ngiphekela abantu ukudla kwamahala, ngemigqibelo nangamasonto.
Umndeni wakho ucabangani ngesinqumo owasithatha sokuqala ikhishi?
Babengenaso isiqiniseko salokhu ekuqaleni, futhi bazama ukungiyekisa. Ngangiqonda ukuthi kungani. Bangikhathalele. Kodwa bayabona ukuthi linganelisa kangakanani, ikakhulu njengoba sengisebenzisa indawo enkulu lapha, ngikwazi nokuphakela abantu abaningi ukudla. Uphela lapha umsebenzi 5. Unemizuzu eyisithupha ukubhala noma ukukopisha izimpendulo ephepheni lezimpendulo elihlulukile. Ngizokukhumbuza uma sekusele umzuzu owodwa. Usalelwe umzuzu owodwa.
This is the end of the examination.